Kapitola 32. Budeme se stěhovat, oznámil Jeník matce Markétě. Pro ní ta zpráva přišla jako blesk z čistého nebe. Předtím se o podobném záměru ani jednou nezmínil, natož aby se s ní poradil. Proč? A kam? Ty jsi nevšimla, kam to tady směřuje? Zeptal se přísně. Od doby, co ten hanebný Rožmberg uvěznil našeho pána Jana Smila z Křemže, se tu o kalich lidé starají stále méně a méně. Říká se, že Prachatice získá do zástavy právě Rožmberg a bude se tu zase podávat po způsobu papeženců.
To jsem také zaslechla, připustila Markéta. Jenže zatím to jsou jen dohady. Kdo ví, co je na nich pravdy. A pak na některých Rožmberkových panstvích se kalich podává. Proč by nám ho měl tedy brát? Jsi snad tak hloupá? Rozlobil se.
Když se hovořilo o víře, býval vždycky zlostný, ale v poslední době to s ním téměř nebylo k vydržení. Hádal se i s prachatickým knězem, kterému už dvakrát vyčetl, že se nechová tak, jak by měl, protože nehájí dostatečně horlivě kompaktáta. Tohle město dříve nebo později kalich zradí, předpovídal temně Jeník. Jakmile sem přijde Rožmberg, dosadí na radnici své stoupence. Co ti pak bude platné, bude-li se kalich podávat v kostele, pokud ti budou vládnout papeženci? To tě nenapadlo?
I tak není předčasné, abychom utíkali? Nikdo neutíká. Máme své poslání a je naší povinností neuhnout z cesty, kterou nám určil pán. Nemůžeš žít ve zdech Babylonu. Už jsem rozhodl.
Tak dost, rozlobila se Markéta. Vzdor vůči synovi v ní doutnal dlouho. Vše pokorně snášela, ale teď to už nevydržela a vybuchla. Vedeš řeči, které k ničemu nejsou. Jsi jako Matěj Smolař. Ten taky chodil pyšně s hlavou v oblacích a chtěl napravovat celý křesťanský svět, ale přitom mu bylo jedno, co bude se mnou. Ty jsi stejný. Nejsem horší kališník než ty. Já bojovala po boku Jana Husa. Byl to velký muž a ke mně mnohem laskavější než ty, i když byl cizí a ty jsi můj syn. Já vím, kráčela si v čele průvodu a zpívala píseň proti odpustkům a papežovi. Už klíbl se jízlivě. Než však stačil pokračovat, Markéta zvedla ruku a dala mu facku. Ne výchovnou, mateřskou. Byla to rána, až se zapotácel. V očích měla slzy. Než se vzpamatoval, utekla do své izby a dveře zavřela na závoru. Jeník za ní však nahoru nešel. Markéta padla tváří na lůžko a hořce plakala. Byla sama. Opravdu sama. Protože ztratila to poslední, v co doufala. Chtěla si udržet syna. I když občas váhala, zda to má vůbec cenu, neustále si opakovala, že je matka a musí mu odpouštět, protože komu jinému by měla žena v tomhle hrozném světě prominout než svému dítěti. Teď však pochopila svůj omyl. Jeníkova pomatená víra jí ho vzala. A nedalo se s tím dělat vůbec nic. Vstala teprve k večeru, zoufalá a neuvěřitelně unavená. Připadala si starší o 10 let. Za rok měla oslavit 50, ale i když měla kolem očí vrásky, udržovala si velice pěknou postavu a rozhodně vypadala mladší. Tajně o sobě pečovala, aby Jeník nevěděl.
Od lékárníka kupovala krém, kterým si na noc zjemňovala tvář a práškem z mletých ulit si leštila zuby, aby je měla co nejbělostnější. Unaveně přešla k oknu a posadila se do křesla. Na stolku byl ve džbánku zbytek piva z rána, dopila ho. Bylo trochu zvětralé, ale příjemně svlažilo hrdlo vyprahlé pláčem. Rukou si přejela po tváři. Měla pleť stále hebkou a hlavou se jí myhlo, že o sebe rozhodně nepečovala nadarmo, protože život pro ní tímhle neskončil. Kdysi si její krásy povšiml i český král Václav. Mívala mnoho obdivovatelů. Jen proto, aby uspokojila rozmary svého syna, chovala se v poslední době jako pokorná husička. Oblékala se cudně, nezajímavě, klopila oči k zemi, kdykoliv ji někdo oslovil. Chovala se tak, jak chtěl Jeník. S tím je ale konec. Bude se zase chovat jako Markéta. Je to její život. Otevřela truhlici. Na dně měla složené dvoje šaty. Byly z pestré látky, jedny střižené podle vlámské módy s výstřihem. Už skoro 10 let je na sobě neměla. Sice v bocích trochu přibrala, ale stále jí seděly výtečně. Chvíli musela mezi věcmi hledat, než našla malou skříňku, v níž měla líčidla. Byla vyschlá, protože ani na ně mnoho let nesáhla. Líčení bylo podle kališníků cestou do pekla a svého času lidé, jako byl její syn, na pražských ulicích chytali nalíčené ženy a na místě je trestali výpraskem. Usmála se, jako by z ní spadlo nějaké prokletí. Doba se změnila a některé ženy začaly opět líčidla používat. Sice skromně a opatrně, ale pár takových nedávno na starém městě pražském potkala. Tady v Prachaticích zatím ne. Bude tedy první. Skoro už zapomněla, jak se to dělá. Chvíli jí trvalo, než byla se vzhledem tváře spokojená. Hlavu si zahalila do parádně nařasené loktuše a pak vyrazila do kostela na večerní pobožnost. Když procházela Maashausem, zjistila, že syn už do kostela odešel. Vždycky pospíchal, aby tam byl mezi prvními, protože to považoval za důkaz své oddanosti kalichu. Markéta o tom dříve poctivě nepřemýšlela, ale teď jí došlo, jak hloupé a snad i pokrytecké to je. Byla sama sebou překvapená, protože najednou viděla věci, které jí dříve unikaly. I když už nastal podzim, byl příjemný podvečer. Řemeslníci pomalu zavírali dílny. Kráčela Solnou ulicí k rynku, ale nespěchala. Každý, kdo ji zahlédl, se na ni překvapeně zadíval. Většina mužů se usmála, zdravili ji a několik jí řeklo, jaký to dneska sluší. S jistými rozpaky, v nichž se nedala nepostřehnout závist, si ji prohlíželi i měšťanky. Pár z nich ji také pozdravilo a řezníkova Apolena ji požádala, zda se nechce u ní zítra zastavit, aby si pohovořili. Bylo zjevné, že se chce poradit, kde by mohla líčidla sehnat a jak je používat. V chrámu vzbudila doslova pozdvižení. Ještě než začala mše, poslal pro ní kněz ministranta. Markéto, co mi to děláš? Zeptal se bolestně, když vstoupila do sákristie a on jí požehnal. Otče, tobě rozhodně nedělám nic špatného. Vystrojila jsem se. Je to rozmařilé a určitě se z toho prohřešku při vhodné příležitosti vyspovídám. To předpokládám. Ale ani tak nemohu připustit, aby se takhle oblečená účastnila mše. Který článek kompaktát to zakazuje? Pokud vím, nic takového tam není. Ale vyplývá to z jejich znění. Je naší povinností trestat hříchy. Přesněji smrtelné hříchy, o nich se tam hovoří, Žádná církevní autorita však nikdy neřekla, že by smrtelným hříchem bylo slušně se obléci. Nejsem oblečená ani hanebně, ani vyzývavě. A navíc na krku mám pověšený křížek.
To máš, dcero, povzdechl si kněz, když zabloudil pohledem ke křížku, který ležel na hrudi, ztrácející se v půvabně rozevřeném výstřihu. Sám od ní nemohl na chvíli odtrhnout oči. Bezděčně se pokřižoval, aby zahnal hříšné myšlenky, ale znovu se přísně zamračil. O tom s tebou nebudu diskutovat. Proč? Před Bohem jsme si všichni rovni. Otče, na znamení upřímnosti své víry chci dát dnes pomši tvému kostelu dar. 5 stříbrňáků.
To není poctivé, Markéto, zakroutil kněz hlavou. Ty chceš uplatit Boha?
Boha ne, ale tebe, otče, ano. Zasmála se bezstarostně a než se stačil kněz vzpamatovat, přistoupila k němu a políbila ho na tvář. Pak rychle odstoupila, poklekla, zbožně se pokřižovala a sákristý opustila. V chrámu se postavila hned pod kazatelnu. Mše proběhla jako vždycky v důstojném duchu a když došlo na ofiru, Markéta opravdu vhodila 5 stříbrňáků do plátěného pytlíku, který nosil na tyči mezi věřícími kostelník. Dá si záležet, aby to lidé kolem ní viděli a aby mince zazvonili. Když kněz oltář opouštěl, vrhl po ní káravý pohled. Markéta nepospíchala, počkala, až se kostel vyprázdní. Přidala 10 otčenášů za Matěje Smolaře a stejně tolik za to, aby jí Bůh odpustil hříchy. Když vyšla na ulici, čekal tam Jeník. Vypadal jako stělesnění pomsty. Měl zaťaté pěsti a hned k ní přiskočil. Popadl jí za ramena, třásl s ní a křičel: Ty děvko, jak ses opovážela zneuctít náš rod! Odstrčila ho a protože to nečekal, pustil jí a klopítl. Ale nedal se odradit. Znovu se k ní vrhl a začal jí bít. Byl zlostí skoro nepříčetný. Naštěstí kolem postávalo pár měšťanů, kteří Markétu zachránili. Jeníka odblekli na radnici a z příkazu purkmistra strávil noc v městském žaláři. Když se ráno vrátil domů, matku tam nenašel. V noci si zbalila věci a prachatice opustila. Před odjezdem však ještě podala na radnici žalobu na svého syna, v níž se dožadovala poloviny majetku. Poté, co Adam na vysokém učení ve Vídni přestál aféru s Rosamunde, zatvrdil se a nestýkal se skoro s nikým. Většinu času trávil na lekcích mistrů nebo ve skriptoriu a studoval. Byl tak usilovný, že ho jednou po lekci vyzval mistr Ruprecht z Villachu, aby ještě neodcházel, že si s ním chce důvěrně promluvit. Byl začátek adventu a blížily se vánoční svátky. Během nich se 2 týdny nepřednášelo. Posaď se, chlapče, řekl Ruprecht z Villachu laskavě a ukázal na křeslo u okna. To byla pro Adama velká čest a nesmírně si toho považoval. Předpokládal, že si učitel všiml jeho snahy. Tak ty chceš být teologem, pokračoval mistr. Temeno hlavy měla lysé, jen šedé chomáče vlasů kolem uší. Tvář měl širokou, s masitými tvářemi a trochu odulými rty. Oči občas zarudlé, jako každý, kdo dlouho čítal při mihotavém plamenu voskovice. Chci a dělám, co umím, abych si tu poctu zasloužil. To ti věřím, ale děláš to špatně. Rád si nechám poradit, opáčil uctivě Adam. Jako teolog musíš rozumět slovům evangelia, velkých otců a učitelů církve i učencům naší doby. To rozhodně děláš a za to tě chválím. Zapomínáš však, že teolog
musí rozumět také lidské duši. Evangelium není samoúčelné poselství. Je to Kristův odkaz, jak by se měli lidé chovat. Obávám se, že nerozumím, můj mistře. Povím to jinak. Co myslíš? Zasloužím si úctu jako teolog? O tom snad nikdo nepochybuje. Já si to myslím. Přednáším vám, svým žákům. Jsem většinou přísný, ale jistě spravedlivý. Když si podlehl té holce, zastal jsem se tě. A víš proč? Já totiž rozhodně nebyl žákem tak dobrým, jakým se snažíš být ty. Byl jsem tím, čemu se říká žák darebák. Pokud chceš lidem rozumět, nemůžeš se jich stranit. Mám studovat a to dělám. To tě ctí. Čeho chceš v životě dosáhnout? Chci být dobrým teologem, možná mistrem na nějakém vysokém učení nebo děkanem, třeba i biskupem, kdo ví. Podobné sny má mnoho žáků. Všichni se můžete jednou stát děkanem, biskupem, nebo třeba i samotným papežem. Avšak pozor, krásný a vznešený titul ti může být udělen, ale také odejmut. Pouze ten, kdo pozná život z různých stran, se může vyrovnat jak s úspěchem, tak i neúspěchem. Nepodceňuj jiné. Mnoho studentů našeho vysokého učení jsou chlapci zbožní a moudří. Měl by ses zajímat, co říkají a dělají. Často o užitečných věcech diskutují v šenku, pijí přitom, žertují a zpívají. Neměl by ses jim vyhýbat. Já se v mládí ničemu nevyhýbal a teď, kdy mne trápí bolesti zad i nohou, jsem šťastný, že jsem něco takového mohl prožít. Neradím ti hřešit, to rozhodně ne, ale snažím se tě ochránit před samotou. Až zestárneš, pochopíš, o čem mluvím. Přemýšlej o mých slovech a teď jdi s Bohem. Adam odcházel z koleje zmatený a potřeboval v klidu o mistrových slovech přemýšlet. Sám nevěděl, jak skončil před oltářem v chrámu svatého Štěpána. Na tomhle místě se před 2 lety seznámil s Rosamunde. Nic se nezměnilo. V dlaždici byla stále malinká vlasová prasklina. Tomuhle místu se dosud vyhýbal. Sepěl ruce a dlouho se modlil. O několik dní později, když se chystal odjet domů na Vánoce, nestrávil poslední večer studiem, ale se spolužáky vyrazil do šenku. Ráno zaspal mši a ještě ho bolela hlava. Navzdory tomu se cítil zvláštním způsobem šťastný. Do Telče dorazil za 2 dny. Většinu cesty jel na voze jihlavského soukeníka, který se vracel z jarmarku. Vítej, řekl prostě Hanuš a pevně ho objal. Teď mám práci, ale večer mi všechno povíš. Nebo víš co, jestli chceš, pojď se mnou. Co si ve skriptoriu vyřídím a jsem si jistý, že tě rád uvidí i náš pán. Musím tě také seznámit s naším novým purkrabím. Adam se rychle uvítal s matkou a sestrou Mariánkou a pak se s otcem vydal k hradní bráně. Byla jako obvykle otevřená. Během chůze vyprávěl otci o tom, jaká díla už poznal, a Hanuš mu kladl spíše ze zájmu kontrolní otázky, protože většinu těch děl studoval kdysi i on. Měl radost, jaké pokroky dělá jeho syn. Ve skriptoriu rychle vyřídil své povinnosti a pak Adama odvedl do soukromých komnat Jana Stelče. S číšemi svařeného vína v rukách u něj strávili skoro hodinu. Ještě se zastavíme u purkrabího a pak honem domů, rozhodl Hanuš. Bernard z Dačic byl druhorozený syn schudlého rytíře, a nikdo ve městě netušil, proč tenhle významný úřad před rokem získal. Nebyl to muž zrovna chytrý, ale byl nesmírně pečlivý a svého dobrého živobytí si velice vážil. S rodinou měl v levém křídle hradu k dispozici dvě komnaty. On sám příliš zajímavý není, ale má velice chytrou ženu, bude se ti líbit, sliboval Hanuš, když kráčeli přes nádvoří ke vchodu do té části hradu, kterou obývali nejvýznamnější služebníci dvora. Vešli do velké izby zařízené solidním nábytkem. Stěny byly obložené umně skládanými kazetami z tmavého dřeva. Pec tvořily zelené kachle a u ní stála kolébka. Za stolem seděla žena s hlavou zahalenou v loktuši a vyšívala. Když Hanuš vstoupil a pozdravil, nejprve utáhla steh a pak k ním obrátila tvář. V tu chvíli Adam, který stál za jeho zády, stuhl. Byla to Rosamunde. Ta Rosamunde, která ho ve Vídni obvinila z cizoložství. Můj manžel tu není, řekla klidně, jako by Adama nepoznala. Pak sklonila hlavu a pokračovala v práci. Hanuš se na ní překvapeně podíval, protože takhle odměřeně se k němu jindy nechovala. Ale nebylo co říci. Vrátili se zase na nádvoří. Adame, řekl přísně, vy se znáte. Proč myslíš? Aha, takže znáte. Co jsi provedl? Dlouhá historie, zabručel jeho syn mrzutě. Doma se samozřejmě nesvěřil s potížemi, které ve Vídni měl. A strýc Vítek mlčel. Chceš o té historii mluvit doma, nebo mi ji povíš teď? Nekompromisně pokračoval otec. Nejraději bych o ní nemluvil vůbec, ale když to musí být, tak raději jen s tebou, povzdechl si Adam a popravdě mu svou vinu přiznal. I když se snažil hradu vyhýbat, o 3 dny později Rosamunde na rinku potkal. Stála před pekařstvím a v ruce držela košík s chlebem. Chtěl se jí vyhnout, ale křikla na něj, ať počká, že si musí promluvit. Já za nic nemohu, řekla bez úvodu. Oběma bylo jasné, o čem je řeč. Je to za námi, zabručel Adam a chtěl se rozloučit, ale nedovolila mu to. Ještě něco musíš vědět, oznámila naléhavě. Stišila hlas, rozhlédla se a rychle pokračovala. Když jsem tehdy přišla domů na vakace, otec rozhodl, že se do školy už nevrátím a vdám se. Ale na žádost ženicha mne matka nechala ohledat. To víš, jeho rodiče mi nevěřili. Žila jsem přece mezi hanebnými žáky. Jejich podezření se potvrdilo, nebyla jsem už pana. Aby na rodinu nepadla hanba, obvinil tě otec z násilí. Já v tom žádnou roli nehrála, přísahám. Nikdo se mne na nic neptal. Zavřeli mě a ovšem jsem se dozvěděla až mnohem později. Ten pitomec mne nakonec stejně odmítl a rodiče rychle hledali nového ženicha. Náhodou se objevil Bernard a byl ochotný si mne vzít, pokud za to něco dostane. Jan Stelče otci dlužil peníze a tak se dohodli. Proto jsem tady. To je mi líto, opáčil Adam proti své vůli. A to není všechno. Víš, proč mne první ženich odmítl? Byla jsem těhotná. To dítě, které si zahledl v kolébce, je totiž tvůj syn. Jmenuje se Adam. Otočila se a podél podloubí pospíchala k bráně Telčského hradu. Adam stál jako opařený a nebyl schopný cokoliv podniknout.